Max.
Max.
Max Lieber.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Max Liberty-ն ասում է ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական ծրագիրը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ ու ներկայացնելու եմ այն, ինչը հայտնվել է երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր ծրագրի ընթացքում խոսելու ենք հեռուստացույցի առաջ ծնվելու բացասական կողմերի մասին։ Պոպոկ գովազդի միջազգային երկրորդ փառատոնն ամփոփում է այս տարվա արդյունքները։ Երեխաները սեմինարների միջոցով խոսում են իրենց իրավունքների պաշտպանության մասին։ Նոր դասագրքերը հայտնվելով աշակերտական սեղաններին իրենց հետ բերում են դժգոհություններ, ինչու խոսելու ենք պատճառների մասին։ Թեմաների լուսաբանումներին կանրադառնամ լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Հայաստանի ոստիկանությունն այսօր հայտարարել է, որ համակարգում ընթացող կադրային բարեփոփությունները ինքնանպատակ չեն և աշխատանքի կատարելագործման ու արդյունավետության բարձրացման նպատակ են հետապնդում։ Վերջին օրերին ոստիկանությունում կատարվող կադրային փոփոխությունները որոշակի ասեկոսների ու բամբասանքների տեղիք են տվել, որոնք խանգարում են ոստիկանության բնականոն աշխատանքին և ազդում անձնակազմի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա, ասված է հայտարարությունում։ Հայաստանի առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր հանդիպել է պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Նորվեգիայի արտգործնախարար Յոնաս Գար Շտոյերի հետ։ Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման հիմնական թեմաներն են եղել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, երկրի առջև ծառացած ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին մարտահրավերները։ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում հրապարակվել են պարենային և ոչ պարենային շուկաներում գործող 23 տնտեսվարողների նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթների արդյունքները, 23-ից իրացման առավել խոշոր ծավալներ ունեցող 7-ը ենթարկվել են ընդհանուր առմամբ 5.800.000 դրամ ֆինանսական տույժի։ Վարույթում գտնվող մյուս 16 հիմնականում փոքր բիզնեսը ներկայացնող ընկերություններին հանձնաժողովը խիստ նախազգուշացում է տվել։ Անցած գիշեր Երևանի ժամանակով 2:05-ին Թուրքիայի տարածքում գրանցվել է 5.4 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Վան քաղաքից 30 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության վկայությամբ երկրաշարժի հիպոկենտրոնը գտնվում է 5 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 7 բալ։ Վրաստանը և Ռուսաստանը այսօր Ժնևում ստորագրել են համաձայնագիրը, որով վերածվում է վերջին խոչընդոտը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը պաշտոնական Մոսկվայի անդամակցության ճանապարհին։ Շվեյցարիայի միջնորդությամբ անցկացված բանակցությունների արդյունքում կողմերը համաձայնության են եկել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածքներով բեռնափոխադրումների միջազգային մոնիտորինգի շուրջ։ Ամերիկացի կոնգրեսականները պահանջում են արգելափակել զենքի վաճառքը Թուրքիային, Հայաստանի, Իսրայելի և Կիպրոսի նկատմամբ պաշտոնական Անկարայի որդեգրած քաղաքականության պատճառով։ Սիլվիո Բերլուսկոնին համաձայնել է հրաժարվել Իտալիայի վարչապետի պաշտոնից, երբ խորհրդարանը կընդունի տնտեսական բարեփոխումների մասին օրինագիծը ճգնաժամից խուսափելու նպատակով։ Thank you. Այսօր մի շարք հանդիպումներից հետո կհրապարակվի Հունաստանի կոալիցիոն նոր կառավարության կազմը։ Վարչապետը հանդիպելու է Հանրապետության նախագահի հետ, այնուհետև Հանրապետության նախագահը հրավիրելու է քաղաքական առաջնորդների հանդիպում և հայտարարվելու է նոր կառավարության մասին, ասվել է վարչապետի գրասենյակի պաշտոնյան։ Նոյեմբերի 10-ից 11-ը Հայաստան կայցելի Apple Computer Corporation-ի համահիմնադիր Սթիվ Վոզնյակը ստանալու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի նախագահի 2011 թվականի մրցանակը։ Ինչպես հայտնում է Սինոպսիս Արմենիա ընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Գայանե Մարկոսյանը, մրցանակի հանձնման արարողությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի նախագահի նստավայրում։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար բյուջեից հատկացվել է 765 միլիոն դրամ։ Չնայած փորձագետները վստահ են, որ այս գումարներն արդյունավետ չեն ծախսվում, բացի այն, որ գրքերում շատ են վրիպակներն ու սխալները, դրանք նաև աշակերտների համար բարդ են ու անհասկանալի։ Ուսուցիչները նշում են, որ իրենք հաճախ ստիպված են լինում ուղել դասագրքերին նույնիսկ շապիկների տառասխալները, որպեսզի աշակերտների մեջ բառը սխալ չտպավորվի։ Թեման շարունակում է Լիանա Մնացականյանը։
Երբ աշակերտների սեղաններին հայտնվում են նոր դասագրքեր, անմիջապես դրանք դառնում են քննարկման առարկա։ Հիմնականում դրանք չեն գոհացնում ուսուցիչներին, աշակերտներին և իհարկե նրան ծնողներին, ովքեր ամեն օր ստիպված են լինում երեխաներին բացատրել այս կամ այն խնդիրը կամ պատմել մեր գրողների մասին, քանի որ այնտեղ եղած տեղեկությունները հաճախ բավարար չեն լինում կամ էլ ճիշտ հակառակը։ Մինչև դպրոցներ դասագրքերի մուտք գործելը և կրթության և գիտության նախարարի կողմից հաստատելը, դրանք հայտնվում են կրթության ազգային ինստիտուտում, որտեղ էլ հեղինակային խմբերն արտահայտում են իրենց փորձագիտական կարծիքը։ Հանուն կրթության և գիտության հասարակական կազմակերպության նախագահ Մերի Ալեքսանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար նախատեսվել է 765 միլիոն դրամ, սակայն այս գումարները արդյունավետ չեն ծախսվում, քանի որ դասագրքերը պարունակում են մի շարք սխալներ, վրիպակներ, շատ հաճախ դրանք շատ բարդ են և անհասկանալի երեխաների համար։
765 միլիոն դրամ ծախսում են, տպագրում են այդպիսի գրքեր, որտեղ անփույթ և կոպիտ սխալներ կան, հետո պարզվում են, որ դասագրքերը մատչելի չեն, ֆիտանելի չեն, կամ չգիտեմ, թերություններով լի են, հետո նորից մյուս տարի 765 միլիոն դրամ նորից հատկացվում են բյուջեից նոր դասագրքեր հատակելու համար, սա արդեն ակնհայտ է, որ ոչ արդյունավետ ծախս է։ Կարծում ենք, որ դասագրքերը ինչ հրատարակվելու պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրության, հետազոտության և փորձաքննության ենթարկվեն, նոր մեծ տպականակով տպագրվեն և հանձնվեն դպրոցներին։
Երբեմն դասագրքերն այնպիսի վրիպակներով են լույս տեսնում, որ ուսուցիչները ստիպված են ուղղել դրանք։
Օրինակ, ֆրանսենի 12-րդ դասարանի դասագիրքը մեծ տպականակով տպվել և բաժանվել է դպրոցներին, բայց հենց դասագրքի կազմի վրա ֆրանսերեն բառը սխալ է գրված։ Այսինքն, աշակերտը անընդհատ տեսնելով այդ սխալ բառը, նա միշտ կտպավորվի և բնականաբար հետագայում նա արդեն կարող է ինքնաբերաբար թույլ տալ այդ սխալը։
Փորձագետ Կարեն Հակոբյանը նշեց, որ դասագրքերը դպրոցների ամենացավոտ խնդիրն են, և դրանց ազդեցությունը տեսանելի է հատկապես բուհական ընդունելության քննությունների ժամանակ։
Մատչելիության հետ կապված երեխաները խնդիրներ էին ունեն, ինչքան էլ դու բացատրում ես, ուսուցիչը բացատրում է, բայց մատչելի չեն դրանք։ Օրինակ, առաջին հերթին 9-րդ եւ 10-րդ դասարանի պատմության դասագրքերը, դրանք շատ բարդ դասագրքեր են, անտեղաններով, անձնանով եւ այնպիսի մանրամասնություններով լցված դասագրքեր են, որ նույնիսկ ում այդպիսի տեքստեր կամ ասենք դասախոսություններ կար։ We'll be right back.
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հայոց լեզու գրականություն առարկայի գլխավոր մասնագետ Միրցա Հալաջյանն ասաց, որ թեստերի առաջադրանքներ կազմելիս իրենք ևս բախվում են դասագրքերի խնդրին։
Ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ տարբեր հեղինակային խմբեր են աշխատել տարբեր հոսքերի դասագրքերի վրա։ Թեկուզ ծրագիրը նույնն է, շատ ու շատ հարցեր կան, որ միասնականություն չկա դասագրքերում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը տեղեկացրեց, որ դասագրքերի վերաբերյալ ինքը մի քանի առաջարկ է արել նախարար Աշոտյանին։ Առաջինը դասագրքերի մրցույթը հայտարարել հուլիսին, որպեսզի դրանք ժամանակին մտնեն դպրոցներ, և երկրորդ՝ վերանայել դասագրքերի ուսուցիչների ձեռնարկների բովանդակային գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ստեղծման մեխանիզմները։
Վերջին փուլում եւ մենք ընտրում ենք դասագիրքը, բացում ենք երկու փաթեթ եզրակացությունների, մի եզրակացությունը այդ տվյալ դասագրքի նախագծի վերաբերյալ դրում է դասախոսների խումբը, մյուսը ուսուցիչների խումբը։ Այս խմբերի կազման հրապարակայնությունն է կասկածելի հարցերը առաջացնում։ Ամեն մի հեղինակ ասում է, ով են նրանք, որ իմ գրքի մասին կարծիք գրեն։ Ազգային ժողովում դիջեյ քննարկման ժամանակ էլի ձեռի հետ դասագրքերի բովանդակությունը, որակը, ամեն ինչի մասին խոսում է, այսինքն հասարակությանը շատ անհանգստացնող խնդիր է, որը մենք կարող ենք լուծել։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանի համոզմամբ խնդիրը շտկելու համար անդրաժեշտ է, ինչպես ինքը բնորոշեց, բովանդակային ակտիվ մասնակցությունը։
Պետք է սպասեմ, որ վերջում ասենք վերջ-վերջո տեսնենք ինչ ստացվեց, հետո դասագիրքը թողարկենք, հետո սկսենք քննադատել։ Հիմա դրված է քննարկման, հանրային քննարկման, որտիսի բոլորը ակտիվ մասնակցեն, և հիմա ասեմ, հիմա օրինակ ես ձեզ առաջարկում եմ օգնել, դուք էլ մասնակցեք աշխարհագրության ծրագիրը, մի հատ նաև պատմության ծրագիրը, նաև ակտիվ մասնակցեք, որպեսզի ոչ միայն դա մնա 1-2-3 հոգու, ասենք, ընտրությանը, այլ մենք հաշվի առնենք ընդհանրապես բոլոր հնարավոր դիտողությունները։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս պահի համար այսքանը կվերադառնանք մի քանի րոպեից։
There's a place in your heart and I know that it is love, and this place was brighter than tomorrow.
Yes. դու
Ես էլ
դու էլ
Մենք էլ
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն
Ես լսում եմ Max Liberty
Max Liberty
Max Liberty ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Կրկին ողջույն եմ ասում մեր ունկնդիրներին ու հիշեցնում, որ արձագանքի եթերում Max Liberty երիտասարդականն է. Ներկայացնեմ թեմաները, որոնց մասին դեռ կխոսեմ ծրագրի ընթացքում. Հեռուստացույցի առաջ սնվելու բացասական կողմերի մասին խոսում են մասնագետները. Պոպոկ գովազդի միջազգային երկրորդ փառատոնն ամփոփում է այս տարվա արդյունքները. Երեխաները սեմինարի միջոցով խոսում են իրենց իրավունքների պաշտպանության մասին։ Save the Children ու երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները ձևավորել են համայնքային թիմեր ու սկսել են ուսումնասիրել վերհանել երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրներն ու սեմինարներ անցկացնել դրանց քննարկման նպատակով։ Թիմերում ընդգրկված են հոգեբաններ, մանկավարժներ ու իրավաբաններ։ Երևանի թիվ 164 դպրոցի աշակերտները լսել են դասախոսություններ, մասնակցել սեմինարների, կապված իրենց իրավունքների պաշտպանության խնդիրների հետ։ Հիմա էլ ժամանակն է, որպեսզի լսածն ու սովորածը պատմեն իրենց հասակակիցներին, հոգեբաններին, մանկավարժներին ու բոլոր ցանկացողներին։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Երեխայի պաշտպանությունը բռնություններից թեմայով բաց դասը վարում է աշակերտը, ով իր հասակակիցներին նախ ներկայցնում է, թե ինչը բռնությունը եւ բռնության քանի տեսակ գոյություն ունի։ 164 դպրոցում բաց դասի գաղափարը 62 դպրոցի աշակերտուհի Քրիստինե Հարությունյանին է, ով դասընթացին ներգրավել էր նաեւ ուսուցիչներին։
Ընդհանրապես երեխաները պետք է իրենց իրավունքները ուսումնասիրեն։ Օրինակ Ռուսաստանում, որ առարկա կա, իրենք իրենց իրավունքները լիովին անցնում են, քանի տարի 3 տարի անցնում են։ Մեր մոտ դա բացակամ է։ Երեխան պարզապես չգիտի իր իրավունքները, պարտականությունները, ծնողը նույնպես։ Մենակ գիտեն այն ժամանակ, երբ որ խնդիրներ են ծախում, ինչ որ իրենց իրավունքներն են խախտում, իրենք գիտեն ոստիկանություն են գնում ու ոստիկանությունը իրենց տեղ ամեն ինչ լուծում է։ Բայց այսպիսի նոր բարձերը այդ բռնության նկատմամբ դեռ իրազեկված չի։
Քրիստինեի խոսքով բռնություն ասվածի մասին պատկերացումները մեզանում թերի են։
Նո, դա մի քիչ վճռական հարց է, քանի որ դա նոր է մտել մեր հասարակությունը, մանավանդ երեխաների մոտ։ Ինձ թվում է, եթե իրանք ավելի լավ, ինձ թվում է իրանք դեռ լավ չեն պատկերացում, դա ինչպես է։ Եվ միշտ մեր մոտ այնպես բան կա, որ անգամ եթե նկատում ենք, որ բռնություն կա ընտանիքում, ասում ենք ընտանիքի գործնա, չխառնվենք, իրանք բան կանեն, կլուծեն, բայց դա ամենամեծ սխալն է, որը կա Հայաստանում։ Դրա համար ինձ թվում է դեռ ժամանակ է պետք, ավելի շատ ուշադրություն է պետք դարձնել։
Ցավալված քննարկման ընթացքում հնչեցին հարցեր աշակերտների եւ ուսուցիչների կողմից։ Քննարկման մասնակցած աշակերտներից մեկ, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ երեխաների նկատմամբ կիրառվող բռնության տեսակներին ինքը ծանոթ է եւ կարեւորում է նման օրինակ բաց դասերը։ Զրուցակիցս իբրև հոգեբանական բռնության տեսակ բերեց մեկ օրինակ հենց դպրոցից։
Երբ ուսուցչուին բարձր բղավում է երեխայի վրա, երեխայի մեջ չար զգացմունք է արմատավորվում, նա սկսում է ավելի շատ հակառակն անել։ Պետք է խոսքով բացատրել, որ այս անել չի կարելի։
Այսինքն դա նաև հոգեբանական բռնության տեսակ է։
Այո։ Ես ընդհանրապես իրազեկված եի բռնությունների մասին։
Քննարկման ներկաներից 9-րդ դասարանի Էլեն Գաբրիելյանը մեծ հզրություն ներկայացրեց բռնության գոյություն ունեցող տեսակները։
Հոգեբանական, ֆիզիկական, գումարային, ֆինանսական, այսինքն, եւ սեռական բռնությունը։ Օրինակ, հոգեբանական բռնությունը դա հոգեկան աշխարհի վնասվածք պատճառելն է փոխաբերական իմաստով, ֆիզիկական բռնությունը դա վնասվածք պատճառելը արդեն ուղիղ իմաստով, սեռական բռնությունը դա դրական գործողություններ կատարելը առանց նրա կամքի, եւ ֆինանսականը գումար շորթելը եւ այլն ֆինանսականի հիմքում նաեւ կարող է ընկնել այդ 3 տեսակները բնության նույնպես։
Բաց դասի կազմակերպիչ Քրիստինեն մասնակցել է Save the Children կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հնգորյա վերապատրաստումներին։ Նա նաև նոր-նորքի երեխայի պաշտպանության թիմի անդամ է։ Թիմերը մեկ անգամ հանդիպում են եւ կազմակերպում քննարկումներ համայնքներում տեղի ունեցող դեպքերն ու առաջարկում լուծման տարբերակներ։ Save the Children կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի «Միավորվենք հանուն երեխաների փրկենք ապագան» ծրագրի ղեկավար Աննա Հարությունյան։
Թիմը ստեղծվել է կազմակերպության կողմից ծրագրի շրջանակներում։ Նմանատիպ 26 թիմեր են ստեղծվել Հայաստանի բոլոր այն համայնքներում, որտեղ կան հատուկ տիպի հաստատություններ, եւ այդ թիմերում բացի հանրակրթական դպրոցներից ներառված են նաեւ հատուկ տիպի հաստատությունների, մանկապարտեզների, պոլիկլինիկաների, ոստիկանության անչափահասների բաժինների, ՀԿ-ների եւ համայնքային ներկայացուցիչներ, որոնք աշխատում են երեխաների հետ։ Մեր գեր նպատակն է, որ համայնքում հնարավորինս շատ մարդիկ հասկանան երևույթը եւ դրա կանխարգելման միջոցները։
Մեր հարցին, թե Հայաստանում բռնության որ տեսակներն են առավել տարածված, Աննա Հարությունյանը պատասխանեց.
Բացահայտումները այնքան շատ չեն, որ թույլ տան մեզ ասել, որ դա ահագնացող խնդիր է, բայց այդ խնդիրը կա մեր երկրում։ Հիմնականում հոգեբանական բռնությունն է, որը նաև ազգային մտածելակերպի մի մաս է, ոչ դրական դաստիարակության մոտեցումների շնորհիվ է կիրառվում հոգեբանական բռնությունը։ Մարդկանց մոտ դեռ այն կարծիքն է, որ պատժելով, նվաստացնելով, վատաբանելով կարող են հասնել վարքային փոփոխությունների, որը բացարձակապես սխալ թյուր կարծիք է, եւ եթե վարքային դրական փոփոխություն ակնկալել, ապա դա պետք է անել դրական ծնողաբարության, դրական դաստիարակության մեթոդներով։
Իսկ հոգեբանական բռնության ենթարկվող երեխաները հաճախ չեն էլ գիտակցում, որ իրենք ենթարկվել են բռնության։
Մեզ համար շատ ցավալի է, որ չեն գիտակցում, եւ ավելին ասեմ, հատկապես հաստատություններում երեխաներին վարժեցրել են, չակերտավոր ասեմ, որ եթե դու քեզ վատ ես պահում, ապա դու պիտի պատժվես, եւ դա կլինի ֆիզիկական պատիժ, թե հոգեբանական։ Երեխային երբ հարցնում ես, նա դա նորմալ է դիտարկում, ասում է, ինձ վատ եմ պահել, ինձ պատժել են։ Այլ կերպ ասած, երեխայի մեջ մանկուց սերմանվում է այդ պատժի եւ բացական վերաբերմունքի գաղափարը, ինչը մենք փորձում ենք հիմա այլ կերպով ձևակերպել և մարդկանց բացատրել, որ բացական վարքագիծը տանում է կրկնակի բացականի։
Երամի այս ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական Միության և Բաց Հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի կողմից։ Իրականացվում է Հանրապետության այն համայնքներում, որտեղ կան հատուկ տիպի հաստատություններ։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է օրենսդրական փոփոխությունները կատարելով և իրազեկելով համակարգային փոփոխություններ մտցնել երեխայի պաշտպանության համակարգում։ Նարինե Ղալիչյան, Մաքս Լիբերտի։
Այս տարի հոկտեմբերի 27-ից 29-ը Երևանում անցկացվեց Պոպոկ գովազդի միջազգային երկրորդ փառատոնը։ Մրցույթին ներկայացվել էր 450 գործ Հայաստանից, Վրաստանից, Լատվիայից, Ուկրաինայից, Բելառուսից, Ղազախստանից, Իսպանիայից։ Աշխատանքները գնահատում էր միջազգային ժյուրին։ Մասնակիցները մրցում էին գովազդային հոլովակ, տպագիր և արտաքին գովազդ, թվային և նոր գովազդագիրներ, գրաֆիկական դիզայն, մարքետինգային արշավ անվանակարգերում, սակայն այս տարի առավել շատ է ներկայացվել թվային և նոր գովազդագիրները, ինչպես նաև մարքետինգային արշավները, իսկ ովքեր են հաղթողներն ու որ գործակալությունն է ճանաչվել ամենակրեատիվը, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Ավարտվեց Պոպոկ երկրորդ գովազդային միջազգային փառատոնը։ Փառատոնի ընթացքում բացի մրցակցությունից մասնակիցները եւ ոլորտի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեին մասնակցելու վարպետության դասերին։ Տարբեր երկրների գովազդային մասնակիցները Երևանում մի քանի օր փորձեցին ծանոթացնել հայաստանյան մասնակիցներին Հայաստանից դուրս գործող գովազդային նորությունների եւ փորձի փոխանակում իրականացնել։ Պոպոկի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյան։
Բայց ինձ թվաց, որ հայաստանցիները ցանկացած չեն սովորելու։ Մենք սպասում ենք, որ բուհերի ուսանողները, մագիստրանտները, ասպիրանտները ազատ տեղ չեն թողնի դահլիճում։ Կային մարդիկ, հանդիսապես կար, բայց լեփլեցուն չէր դահլիճը։ Եվ առնվազն ես վերջի մեկ շաբաթվա մեջ մոտ մի 20 կազմակերպությունից մեզ դիմել են խորհրդատվության, վճարողի խորհրդատվության համար, երբ որ մենակ այցելելով այդ վարպետության դասերը, այդ բացերը կլրացնեին այդ կազմակերպությունները։
Վարպետության դասերը հիմնականում ուղղված էին ապրանքի առաջ խաղացման խնդրի լուծմանը, այլ կերպ ասած բրենդինգին, որը ամենաթույլ օղակն է հայաստանյան գովազդային շուկայում։
Որ ամբողջ քաղաքակիրթ բիզնես աշխարհը գովազդ այդպիսին հասկացողություն չի ընկալում, դա կոչվում է բրենդինգ, գովազդը դրան բաղադրիչներից մեկն է։ Մինչդեռ Հայաստանում ոգեբանությունը, մենտալիտետը այդ PR-ի բրենդինգի, դա ոնց որ ասես գովազդի մակարդակի վրա է։
Այսօր այն հին ձևերով չես կարող սպարողի հետ շփվել։ Սպարողը ուզում է աշխուժություն, սպարողը ուզում է հեքիաթ, հերոս, սպարողը ուզում է իր մասին մտածեն, իրան զվարճացնես, իր հետ քնես վեր կենաս։
Տարի Հայաստանից մասնակցության հայտերն ավելի քիչ էին, քան արտասահմանից։ Մեր այն դիտարկմանը, որ գուցե հայկական գովազդ արտադրողները արտասահմանյան գովազդային փառատոններին են ավելի ակտիվ մասնակցում, քան հայկական փառատոնին, փոխտնօրեն Տիգրան Բալոյանը պատասխանեց։
Չեմ ասի։
Կան մասնակցողներ, մասնակցողներ ու չմասնակցողներ։ Մասնակցողները հասկանում են դրա կարևորությունը ու փորձում են ամենտեղ մասնակցել, նույն ասենք ռեյտինգի եւ սովորելու հետ կապված։ Չմասնակցողները ուղղակի ջայլամի քաղաքականություն են վարում առայժմ, բայց մարդիկ հասկանան, որ դա
իհարկե
պարզապես շուկայից դուրս կթռնի։
Մրցում էին իսպանացիները, լատվիացիները, արաբները, ուկրաինացիները, վերջիններս իդեպ ամենաշատ գովազդային հոլովակներն էին ներկայացրել։ Կազմակերպիչների խոսքերով մրցանակների կեսը տրվել է սոցիալական գովազդներին։ Մամուլի մրցանակին արժանացել է ուկրաինական ընկերությունը, իսկ գրանպրին շահել է վրացական հոլովակը։ Հայկականները բավարարվեցին երկրորդ և երրորդ տեղերով։
Ժյուրին միայն նշեց, որ հույլ էին աշխատանքները Հայաստանի թվային և նոր գովազդակիրներում, այստեղ անելիք ունենք։ Մյուս կողմից ասում ենք, որ IT-ն դա մեր ստրատեգիկ ոլորտն է, մենք պիտի զարգացնենք եւ այլն։ Եթե ոլորտ է, այդ ոլորտում պիտի լինի գովազդ, այդ ոլորտում պիտի լինեն մարքեթինգային քայլեր, որը որ ասում էին, որ պետ թույլ է։
Հայկական գովազդին պակասում է ոչ թե տեխնիկան կամ երևակայություն, այլ դաշտի գրագետ կազմակերպումը, որպես օրինակ մասնագետները բերեցին հայկական գովազդի ցածր գները։
Օրինակ, Johnson & Johnson-ը կամ Procter & Gamble-ը նման շուկաներում պատրաստ են լինում ծախսեն օրինակ $2 million։ Երբ որ իրենք գալիս են հեռուստաընկերությունների գները հարցնում են, նրանք հասկանում են, որ մի $500,000 այդ հարցերը կլուծեն։ Դրանք առաջատարներ են, առաջի հինգյակ։ Միայն Հայաստանում է, որ այս ընկերությունները անգամ առաջի տասնյակի մեջ չեն մտնում։ Այն ցավալով, որը որ պիտի ծախսեն գովազդի վրա։ Սա nonsense է, ոչ մեկը չի հասկանում։ Բայց դա ի՞նչ նշանակում, որ մեր պետությունը $1.5 million պակաս մտա։ Իրար մորթ լով հերոստատեսությունները գներ են գցում, դրանց օգտվում է։ Վրացիները թույլ չեն տալիս ցանկ։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ինվեստիցիա չկա, եղած ինվեստիցիա մեկ է կընթունեն, պատրաստ լինենք ընթունեն։
Մասնագետները նաև նշեցին, որ գովազդի հաջողությունը կախված է տվյալ ազգի կամ երկրի առանձնահատկություններից։
Իր օրինակ դեղագործական մի ընկերություն ամբողջ աշխարհում ուներ գովազդային վահանակներ, առաջի պատկերներ գլխացավով Միկին, շատ գեղեցիկ, հաջորդը, որ ինքը այդ հաբը կուլ է տալիս, եւ երրորդը, որ ինքը արդեն է ուրախ է։ Երբ որ դա տեղադրեցին պարսկական եւ արաբական շուկաներում, վաճառքները սկսեցին թափով ընկնել։ Ինչի՞ է դա, հետո մասնագետները եկան, ասեցին, որ այս մարդիկ ձախից աչ են ընկալում, այսինքն այս ինքը առողջ էր, հաբը խմեց վատացավ։
Հայկական գովազդային փառատոնին պակասում է ֆինանսավորումը եւ
որպիսի փառատոնին ներկայանան աշխարհի ամենաուժեղները, դա իհարկե ամերիկյան գովազդն է, եվրոպական գովազդն է։ Կուզենք, որ օրինակ հենց թուրքական աշխատանքներ լինեն, որոնք որ իսկապես ուժեղ են եւ շուկաները այդքան շատ տարբեր չեն, ու մենք շատ բան ունենք սովորելու։ Կուզենք, որ լինեն հնդկական գովազդներ։ Մենք ուզում ենք լինել գովազդային խաչմերուկ։ Ուզում ենք Հայաստանը նման կարգավիճակ ձեռք բերի։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտին այսքանով չի ավարտվում, կվերադառնանք մի քանի րոպեից։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Follow mine. If I touch you again, would you manage to lose your mind? We can't let our hearts be broken. The nature take its course. Kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Կրկին ողջույն եմ ասում մեր ունկնդիրներին ու հիշեցնում, որ արձագանքի եթերում Max Liberty երիտասարդականն է։ Աշխարհի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած հետաքրքիր իրադարձությունները ևս հայտնվել են Max-ի ուշադրության կենտրոնում։ Առաջարկում եմ վիրտուալ ճանապարհորդություն Էլեն Չինլինգարյանի հետ։
Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծված Եվրատեսիլ 2012 սիրու շոխումը վերջերս բավականին մեծ ակտիվություն է ցուցաբերել 2012 թվականի Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլին սիրու շոյի մասնակցության համար։ Այդ էջը հավանել են մոտավորապես 630 սոցիալական ցանցի ներկայացուցիչներ։ Այն ստեղծել են երկու ճյուղ երկրպագուններն, ովքեր ցանկանում են սիրու շոյին տեսնել Եվրատեսիլ մրցույթին։ Քիմ Քարդաշյանի ամուսնալուծության մասին հատուկ ծրագիր չի լինի ի հեռուստաալիքով։ Քիմը չի ցանկանում, որ տեսախցիկներն արձանագրեն իր ամուսնալուծության մասնավոր զգացմունքային պահերը։ Ընտանիքին մոտ կանգնած աղբյուրը պատմել է, որ Քիմը ոչ մի նյութ չի նկարահանի իր ռեալիթի շոուի համար մինչև հաջորդ տարի և չի ցանկանում իր ամուսնալուծության պատճառ հանդիսացած իրական պահերը օգտագործել հաղորդման համար։ Մեքսիկական Ակապուլկո քաղաքի բանդում չնախատեսված ստուգման ժամանակ տեսուչները հայտնաբերել են 19 մարմնավաճառների երկու պարկ մարիխուանա, հարյուրավոր հեռուստացույցներ և մոտավորապես այդքան էլ մարտական ակաղաղներ։ Տեսուչները նաև հայտնաբերել են 6 կալանավոր կանանց, ովքեր ապրում էին բանդի տղամարդկանց հատվածում, երկու սիրամարգ, սառազենք և ալկոհոլային ըմպելիքներ։ Մեքսիկական բանդերն առհասարակ հայտնի են իրենց գերբնակեցվածությամբ, կաշառվածությամբ և հաճախակի զանգվածային անկարգություններով։ Այս տարվա հուլիսին էլ բանտարկյալները աճուրդ էին կազմակերպել այն բանտախցի համար, որում կար սառնարան, DVD նվագարկիչ և օթորակիչ։ Բանդերում սպանությունների քանակով Ակապուլկոյի բանդը երրորդ տեղն է գրավում Մեքսիկայում 2011 թվականի առաջին 9 ամիսների ընթացքում, այստեղ սպանվել է 1348 մարդ։ Չորսարյուր մետր տրամագծով աստերոիդը 3-7 լույս 4-7 գիշերը Երևանի ժամանակով 4:28 րոպեին ամենաշատն է մոտեցել երկրին, անցնելով 325,000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սա ավելի փոքր տարածություն է, քան երկրից մինչև լուսին, և ամենամոտ տարածությունն է, որ աստերոիդը մոտեցել է երկրին վերջին 200 տարիների ընթացքում։ 1976 թվականից ի վեր ամենամեծ երկնային մարմինն է, որ անցել է երկրի կողքով։ Բնակարանային հարցերը լուծելու ընթացքում մարդը ենթարկվում է սթրեսի, ինչը կարող է նրա վաղաժամ զերացման պատճառը դառնալ։ Գիտնականները հարցումներ են իրականացրել մի խումբ անձանց շրջանում, որոնց մոտ 2/3-ը հայտարարել է, որ բնակության բարի փոփոխության անհրաժեշտության պատճառով սկսել է իր իրական տարիքից 2 տարի ծեր երևալ։ Նկատվել են նաև կողմնակի ազդեցություններ, ինչպիսիք են մազաթափությունը, որից դժգոհել են հարցվածների 10%-ը, կարճաժամկետ հիշողության կորստից դժգոհողները 14% են կազմել։ Այն մարդկանց մոտ, որոնց վրա ավելի ծանր են ազդել տեղափոխությունները, ծերացման ազդեցությունը կարող է հասնել նաև մինչև 4 տարվա։ Ճապոնական ընկերությունը ներկայացրել է իր նոր Asimo ռոբոտին։ Մասնագետները վստահեցնում են, որ Asimo-ին սովորեցրել են գնահատել շրջակա միջավայրը, հաղորդակցվել դրա հետ և նույնիսկ կանխագուշակել մարդկանց գործողությունները։ Մասնավորապես նա կարող է մարդկանց ճանաչել միաժամանակ և դեմքով, և ձայնով, ինչպես նաև տարբերել միմյանց հետ խոսող մի քանի մարդու ձայներ։ Asimo-ն կարող է նաև բարձրանալ աստիճաններով և սեղմել մարդու ձեռքը։ Իր ձեռքերի միջոցով նա ոչ միայն կարող է իրականացնել բավականին դժվար գործողություններ, այլև մարդկանց հետ շփվել ժեստերի լեզվով։ Լուրերը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Երբեմն սիրած հաղորդումը ֆիլմը բաց չթողնելու համար շատերս վերցնում ենք մեր ափսեներն ու հարմարավետ տեղավորվում հեռուստացույցի առաջ։ Օրինակ, մասնագետները պնդում են, որ այս դեպքում մարդու հիշողությունը չի պահպանում ընդունած ուտելիքի մասին տեղեկությունն ու մարդն ավելի հաճախ է սկսում քաղց գալ։ Նույնը իհարկե կարող ենք ասել համակարգչի մասին։ Հոգեբանական տարբեր հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ հեռուստացույց դիտելիս կամ համակարգչով խաղալիս ու միաժամանակ սնվելիս երեխաները ուտում են սովորականից ավելի շատ ու սխալ։ Հետազոտողները խորհուրդ են տալիս ծնողներին հրաժարվել հեռուստացույցն ու սնունդը համատեղելուց երեխային առողջ օրինակ ծառայելու նպատակով, շարունակում է Աննա Բարսեղյանը։
Հետազոտությունները ցույց են տվել, ճարպակալումն ու հեռուստացույցը սերտորեն կապված են միմյանց հետ։ Հեռուստացույցի մոտ ճաշելիս շատ հաճախ չենք զգում, թե ինչ ենք ուտում եւ ինչպես։ Չենք ընկալում կլանման գործընթացը, հետեւաբար հագենալու զգացողությունն էլ չկա։ Այստեղից էլ առաջանում են գիրության հետ կապված խնդիրներ։ Թերմինեն ունի երկու երեխա, երկուսին էլ շատ վաղ տարիքից սովորեցրել է սեղանի շուրջ ուտել։ Գտնում է, որ հեռուստացույց դիտելիս սնվելը բացասաբար է ազդում իր երեխաների վրա, սակայն չի բացառում իր շրջապատում նման խնդրի առկայությունը։
Ունեմ երկու բալիկ, մեկը 9 տարեկան է, մյուսը 5։ Եղել է դեպքեր, որ հեռուստացույցի առջև ընտրել են, բայց ոչ միշտ։ Ես ասենք նկատել եմ, որ իրանք լարված են։ Միշտ ու մտածել եմ, որ դա վնաս է։ Չի կարելի հեռուստացույցի առջև, որով լարվածություն է առաջացնում երեխաների մոտ։ Ընտրեն խոհանոցում, էլի ասենք ուտեն իրեն խոհանոցում։ Բայց եղել է շատ դեպքեր, եղել է, ասենք տանը, եթե հյուրեր են, եղբորս երեխաները միշտ իրանց խոհանոցն ու հյուրասրահը մի տեղ է, իրանք ընտրում են միշտ հեռուստացույցի առջև։ Չեմ զգաց, իրանք էլ չեն զգում, որ ինչ-որ վատ անդրադառնում, ուղղակի երեխեքը շատ ժամանակ ուտելուց շեղվում են։ Մի սիրած իրանց ռեկլամա, ինչ-որ մի բան է, իրանք արդեն այդ ուտելիքը կարան թողեն, գնասես մոտիկ ավելի կանգնեն ու նայեն։
Ինչու են հեռուստացույց դիտող ու միաժամանակ սնվող երեխաները ճարպակալում։ Դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանը առանձնացնում է խնդրի հետ կապված 3 մեխանիզմ։
Գտնում են, որ հիմնական 3 մեխանիզմ կա, ինչու են հեռուստացույց նայող երեխաները ավելի շատ մնում երկար եւ ճարպակալում։ Առաջինն է, որ նրանք այդ ժամանակ ուղղակի պետք է ծախսեն ֆիզիկական ակտիվության վրա, ակտիվ խաղերի վրա, չեն շարժվում եւ դրա փոխարեն նստում են։ Էներգիա ծախսի փաստորեն քչանում է եւ դա բերում է ավելի լավ քաշի։ Երկրորդ հիմնական մեխանիզմը, որ երեխաները, ովքեր հեռուստացույցի առաջ են ասած, առանց հսկողության սկսում են ուտել շատ հիմնականում հաղթեր եւ բարձր յուղայնության ուտելիքներ, որը օրվա ընդունված կալորիայի քանակը մեծացնում եւ երեխաներն էլի բերում է ավելորդ քաշի։ Պաստորեն այս երկրորդ մեխանիզմը ավելի շատ եւ անհասկելի ուտելիքին ընդունումն է։ Երրորդ մեխանիզմը, որ էլի ապացուցված է, որ երեխաներ մոտ, ովքեր հեռացուտ են ասած, ընդհանուրի տափոխանակությունը դանդաղում է։ Այդ երեխաների մոտ ճարպը ավելի դանդաղ է քայքայում, քան այն երեխաները, ովքեր ֆիզիկապես շարժվում են։
Թերմինեի 9-ամյա որդին Էրիկը որքան է զարմանալի է, չի սիրում սնվել հեռուստացույցի մոտ։ Երեխան ունի իր բացատրությունը։
Ո՞տեւ ես որ հեռուստացույց եմ նայում եւ ուտելիք եմ ուտում, հեռուստացույցը շատ է դուր գալի, էլ ես չեմ կարողանում ուտել։
Բարթանուշի խոսքերով հեռուստացույցն ավելի տպավորիչ ու գրավիչ է իր գովազներով, բարձր գունավորում, բարձր ձայն։ Այդ պատճառով էլ հեռուստացույցի մոտ սնվող երեխան շատ հաճախ շեղվում է։ Խոսքը իհարկե նաև մեծահասակների մասին է։
Ընդհանրապես երեխային ավելի հենց սկզբից սովորացնել առանց շեղման հաց ուտելը, այսինքն հեռուստացույցը նաև հատկապես գովազդները երեխաները սիրում են, որտեղ նրանք ավելի ակտիվ են, ձայնը ավելի բարձր, ավելի գունավոր են եւ ավելի շատ ուշադրություն են գրավում։ Այդ դեպքում երեխան արդեն սովորում է, որ պետք է ուտելուց զբաղվի ինչ-որ բանով, ինչը լավ չէ, որտեղ երբ ուտելու ժամանակ շեղվում է, ոչ մենակ երեխայի, նույնիսկ մեծահասակի ուշադրությունը, մարդը կորցնում է ուտելիքի չափի զգացողությունը եւ անհասկելիորեն շատ ավելի շատ է ուտել, չի ծամում և չի ունենում բավարարվածության զգացողություն։
Խնդիրը նկատվում է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Դիետոլոգը խորհուրդ է տալիս բոլոր ծնողներին ավելի հետևողական լինել իրենց երեխաների սննդակարգի հարցում, նաև շեշտում է, ոտքի վրա ուտելն էլ բնականաբար վնասակար է ու անօգուտ։
Ծնող շատ կա իհարկե ամբողջ աշխարհում, կա Հայաստանում էլ շատ։ Հետադոտություններ չկա, այս ստատիստիկա չեմ կարող ասել դժբախտաբար, բայց դուք կարող եք ձեր շրջապատում տեսնել եւ հարցնել շատ-շատ մեծ տոկոս երեխաների, քանի որ մայրերը միշտ զբաղվում են, շատ ավելի հեշտ է, երբ որ երեխան հեռուստացույցն այն վրան չխանգարում, քան թե երբ որ իրաց նեղությունամիկից զբաղվում են երեխաների հետ ու այն մնացած գործերը դնան երկրորդային, ստիպված երեխաներն ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում հեռուստացույցում։ Անհասկելի ուտում է, երբ որ դու ուտում ես բավարարում ես ուտես, զգացիր որ կերալ բավարարվել ես, իսկ երբ որ դու ինչ-որ բան զբաղված ես, դա կարողագիրք ես կարդում, խոսում ես կամ հեռուստացույց ես նայում, այդ ժամանակ շատ ես ուտում։ Ընդհանրապես հաց ուտելուց պիտի հեռուստացույց չնայել, չպետք է խոսել, չպետք է շեղվել, դա է առողջ ուտելը։ Ձերքի հետ ոտքի վրա ոչ ոք չեն ուտում, ուստում են հաց են ուտում վերենկենում, ցանկալի դա ընտանիքի հետ սեղանի շուրջ ֆերմ ուտելորտում ու հենց ուտելիքի վրա ու նորմալ մարսվետ ուտելիքն այն։
Հայ երիտասարդությունն էլ սովորաբար սիրում է համատեղել հեռուստացույցն ու օրվա սնունդը։ Շատ քչերն են, որ ճաշում են սեղանի շուրջ ընտանեկան ջեր մթնոլորտում։
Շատ եմ սիրում հեռուստացույցի առջև ճաշել, որ հեռուստացույցի առջև լինեմ, իմ կերակուրը լինի այդ։ Ամեն դեպքում ինձ հաճելի է։ Գուցե դրա համար է, որ գերանում եմ։
Սեղանի շուրջ բնականաբար։ Ուտում եմ շատ հազվադեպ։
Հեռուստացույցի մոտ։ Ուղղակի այդ պահին համատեղում ես ինֆորմացիայի ստացումը։
Այո։
Այո,
հարկ է։ Այո, այո։ Ես եմ, նայած։ Չէ, ճիշտ խոհանոցում ուտելնա։
Վնասակար է։
Թող մեկ ասեմ,
արտահայտության համար վնասակար է հերոստացիցի դիմաց ինչ որ բան նայել եւ միաժամանակ ուտել։
Մաց օպերայի դիմացեն են ուտում։
Մենք միշտ ենք ուտում։
Մեկ այն սոմա։
Սովորաբար ոչ։ Ուցխալա ոչ ճիշտ ասի։ Չկան մարդ այնքան նախասիրություն ունի։
Այո, միշտ ամարիա։ Ինչու գիտեմ ճիշտ ասած, իմ կարծիքով ոչ, եթե սովածից պիտի ուտես։
Հեռուստացույց չեմ նայում, հացն ամուրը չեմ ուտում։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Skokie, 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 and okie-dokie, anybody can.
Այսօր այսքանը կարող եք միանալ մեզ նաև azatutyun.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այնտեղ փնտրեք Մաքս Լիբերթի հատվածը, գրեք մեկնաբանություններ, կարծիքներ ու նաև դժգոհություններ մեր պատրաստած նյութերի շուրջ։ Կայքում կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը։ Միացեք Մաքս Լիբերթին ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին։ Իսկ արձագանքի եթերում ենք ժամը 20-ին։ Հաճախականությունն է FM 103.5։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։ You sing the bingo, 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 and hokey pokey, stokey, and...
Come here, baby.
Wake me up.
Wake me up inside.
Can't wake up.
Mox.
Max
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք